Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 30-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlardan so'ng eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam, bugungi dasturimizda Barak Husayn Obama musulmonlarga xitob qilmoqchi. Musulmonlar va o'zbek ziyolilari Obama nutqidan nima kutishmoqda?
Agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak.
Obama Falastin yetakchisi bilan uchrashdi. Inson huquqlari faollari militsiya tomonidan qisqa muddat ushlab turib qo'yib yuborilgan. O'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir keng qulot yozmoqda.
Наша акция называется «Помогите узбекским детям».
Toshkentda mehmon bo'layotgan AQSh mulozimi O'zbekistonni aylanmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini, shuningdek ishlatganingiz lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Barak Husayn Obama musulmonlarga xitob qilmoqchi. Musulmonlar va o'zbek ziyolilari Obama nutqidan nima kutishmoqda? Obama Falastin yetakchisi bilan uchrashdi. Inson huquqlari faollari militsiya tomonidan qisqa muddat ushlab qo'yib yuborilgan. O'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir dunyoda keng quloq yozmoqda. Toshkentda mehmon bo'layotgan AQSh mulozimi O'zbekistonni aylanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obama dunyo musulmonlariga tarixiy nutq bilan murojaat qilmoqchi. Oq uyning matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, bu voqea 4-iyun kuni Misrning Qohira shahridagi universitetda bo'lib o'tadi. AQSh va Islom dunyosi munosabatlari o'rtasida yangi sahifa, yangi varaq ochishga da'vat qilinishi mumkin bo'lgan bu murojaatni Misrlik ulamolar Al-Azhar Islom universitetining markaziy masjidida bayon qilinishini Barak Husayn Obamaga taklif qilgan edilar, lekin Oq uy ma'muriyati Qohira universitetini tanladi. Hozircha Barak Obamaning dunyo musulmonlariga qiladigan bu murojaatida nimalar haqida gapirishi sir saqlanmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Barak Husayn Obama bu murojaatida yaqin sharqdagi vaziyatni barqarorlashtirish, islom dunyosi bilan munosabatlarni yaxshilash uchun aniq taklif va tadbirlarni izhor qilishi mumkin. Xo'sh, AQSh prezidentining bu murojaatidan o'zbekistonliklar nima kutmoqda? Ular ana shu tarixiy murojaatda dunyoning eng qudratli davlat rahbarlaridan musulmonlarga nisbatan aytiladigan qanday gaplarni eshitishni istashadi? Ozodlik radiosiga ana shu haqdagi o'z fikrlarini aspirant, tarixchi olim, o'qituvchi va iqtisodchi bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Turkiyaga kelganda ham umuman musulmon dunyosiga xitob qilgandi, ya'ni musulmon olami bilan Amerikani do'st bo'lishini, umuman Amerika musulmonlarga dushman emasligini alohida ta'kidlagan edi, buni urg'ulagan edi. Endi Misrga kelyapti, Misrda yana musulmonlarga murojaat qilinishi kutilyapti. Amerikadan samimiy bo'lishini xohlardi. Ya'ni Barak Obamaning chindan ham samimiyat bilan musulmonlarga xitob qilishini xohlardim. Sababi hozir dunyoda eng ko'p jang bo'layotgan, eng ko'p begunoh insonlarning qoni to'kilayotgan joylar musulmon mamlakatlar, masalan Iroq, Pokiston, Afg'oniston. Yaxshilab bunday qaraganimizda xristian davlatlarida bunaqa muammolar deyarli yo'q. Asosiy muammo musulmonlar bilan bog'liq bo'lyapti va bu yerda men sunniy bir dushman yaratishga bo'lgan harakatlarni ko'ryapman. Amerika agar rostdan ham musulmonlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, musulmonlarga dushman emasligini haqiqatdan ham ko'rsatmoqchi bo'lsa, Pokiston, Afg'oniston, Iroqdagi askarlarini olib chiqsin va bu yerdagi xalqlarni emin-erkin yashashlariga imkon yaratsin. Shuni xohlardim. Shuning uchun agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, musulmon olamiga dushman emas, faqatcha do'st ekanligini isbotlashga harakat qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak. Men shuni xohlardim.
Barak Obama shu taniydi, aytganda edi. İslam ekstremizmi degan tushunchani umuman yo'q ekanligini, balki islomni pana qilib, ro'kach qilib, o'zlarini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladigan ayrim turdagi o'sha, masalan aytaylik, bu tahrirga o'xshagan shu guruhlarni sirini fosh qilganda yaxshiroq bo'lardi. Chunki islom faqatgina ezgulik, yaxshilik, birodar bilan birodar bo'lib, omon-eson yashashni targ'ib qiladigan dunyodagi eng tinchliksevar din ekanligini ochib berganda juda ham yaxshi bo'lar edi. Meni istagim.
Bu navbatdagi nayrang. Oldin hozir Afg'onistonda bular 100 ming odamni o'ldirishdi. Harbiy xizmatda emas, tinch shahar, qishloqlarda xonavayron qilib yuborishdi. Bunga musulmonlar qanday javob berish mumkin? Nima deyish mumkin musulmonlarga buni oqlash uchun? Al-Qaydani oladi, Talibanlarni bahona qilib oladi. Lekin shunaqa ham bo'ladi vahshiylik. Oldin Vietnam bo'lgandi. Endi hozir Afg'oniston nima uchun kerak? Chunki Markaziy Osiyoga, Xitoyga yaqin bo'lish kerak. Endi hozir Barak Obama musulmonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish mumkin. Lekin musulmonlarning bir sharti bo'lishi mumkin. Afg'onistondan ketasan deb. Mana agarki Afg'onistondan ketmasa, Afg'onistonni urushni davom etsa, bu demak musulmonlarga murojaat qilish nayrang. Menimcha musulmon dunyosi hozir g'azablanib turibdi bularni ishlatibga qarshi. Shuning uchun sanpan buni yumshatish mumkin.
Men musulmonchilik har oqimdagi odamlarni qayerda yomon guruh chiqsa musulmonchilikka taqalyapti. Shu narsani xohlamasdim men Obamadan deb eshitishni. Shu ajratish kerak. Masalan, musulmonchilikda hech qachon o'ziga granatani boylab portlatib tashlasin degan musulmonchilikda yo Qur'onda yo boshqada yo'q narsa. Lekin buni hammasini hozir shunday hech musulmonchilikka aloqasi yo'q odamlar bo'lishi mumkin. Shunday ishlarda qatnashayotgan odamlarni ham musulmonchilik nimasiga taqashyapti. Halginday shiyalar deydigan oqimdagi yoki vahabistlar deymiz, ekstremizm deymiz, shu diniy ekstremizmni musulmonchilikda taqamasdan ajratish kerak degan fikrdaman men. Obamadan shunday eshitish istardim. Obama Falastin bilan Isroil o'rtasidagi masalada ilgaridan Falastinni chegarasiga 67-yilda Isroil bostirib kirgan joydan haqiqiy joyi emas ekanligi, boshqani Falastinlik joyini o'ziga qaytarib berishini da'vat qilishimiz. Obamadan shunday eshitish istardim.
Yaqin Sharq bo'ylab safarga hozirlanayotgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrda musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Arab dunyosida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat musulmonlar Obama safaridan yaxshilik kutmoqdalar. Prezident Obamaning kelasi hafta Qohirdan turib qiladigan murojaatidan musulmon dunyosidagi turli qatlamlar turlicha mujda kutmoqda. Aksariyat arablar Oq uy rahbaridan Isroil-Falastin mojarosining qachon va qanday hal etilishi borasida aniq yo'lnoma kutmoqda. Yana bir toifa musulmonlar Obamaning keyingi 8 yil davomida musulmon va terrorchi o'rtasiga qo'yilgan tenglik belgisini qat'iyat bilan olib tashlashi va mu'tadil musulmonlar e'tiqodi bilan Al-Qaida kabi ekstremist guruhlar talqinidagi islomni bir-biridan ajratishni kutmoqdalar. Mezbon Misr prezidenti Husni Muborakka o'xshagan musulmon avtokratlari esa Obamaning o'z g'animlari xususan Eronga po'pisa qilib, uning yaqin sharqdagi gegemonlik urinishlarini to'xtatishini istamoqda. Obamaning Qohiradan qiladigan murojaati arafasida arab dunyosida o'tkazilgan mustaqil so'rov musulmonlarning Obamaga hurmati hozircha baland ekanligini ko'rsatdi. Xalqaro Zogbi so'rov markazi Obamaning yaqin sharq safari arafasida Misr, Saudiya Arabistoni, Marokash, Livan, Yordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari aholisiga bir necha savol bilan murojaat qildi. Barak Obama prezidentlikka saylangandan beri AQShga nisbatan munosabatingiz o'zgardimi degan savolga so'ralganlarning 50%dan oshig'i munosabatim ijobiy tomonga o'zgardi degan mazmundagi javobni qaytargan. Obama ma'muriyati AQShning arab dunyosi bilan munosabatlarini yaxshilay oladimi degan savolga Saudiya Arabistonidagi so'ralganlarning 74% arab amirliklarida 64% ijobiy fikr bildirgan bo'lsa, Misr va Iordaniyada bor yo'g'i 37 va 31% so'ralganlar ha deb javob bergan. 6 arab davlati aholisi AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga kirishni Obamaning prezident sifatida hozircha qilgan eng muhim ishi deb bilsa, Guantanamo qamoqxonasini yopish haqidagi buyruq bu ro'yxatning 2-chi pog'onasida. Obamaning Al Arabiya telekanali orqali musulmonlarga qilgan bevosita murojaati esa 3-likka qo'yilgan. Xalqaro Zogbi guruhi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aksariyat arablar Isroil-Falastin mojarosining yechimsiz qolayotganini Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga eng katta tahdid deb biladilar. Ayni paytda mazkur so'rovdan mintaqa hukumatlarining Eron tahdidi haqidagi tinimsiz bayonotlariga qaramasdan, oddiy aholi Eronni Yaqin Sharq uchun asosiy xatar deb bilmasligi ham ayon bo'ldi. Xullas, AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Yaqin Sharq bo'ylab ilk safarga otlanar ekan, aksar arablar unga Amerikaning musulmon dunyosi bilan aloqalarini yaxshilash urinishlarining boshlanishi hozircha yomon emas, ammo bu juda uzoq va murakkab jarayon, bir yo'l ekanini unutmang degan mujda yo'llamoqdalar.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamas, tashlab yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida Ozodlik eshitirishlarimizni kuzatib boring, aziz muxlis.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda inson huquq faollariga nisbatan bosim va tazyiqlar davom etmoqda. 29 may kuni yana bir huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10 iyunga qadar huquq himoyachi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilib uyga qo'yib yuborishgan. Ayni mavzu tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 29 may kuni ertalab alyans faoli Farhod Muxtorov militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketilgan.
Репрессии у нас продолжаются. Сегодня вот был задержан Мухтаров Фархад.
Бізге нисбатан репрессия давом етіпті. Бүгін ертелап Фархад Мухтаровны хыбызге олышты. Хыбызге олыш пайтыда Фархад менге қоңғырақ қылышке үлгірді. Уны шахарның Еккесорай тұманы худудыда ұшылап алып кетішкен. Біз хазіргече уның қайырда екерлігіні біл олмайапмыз, деді Елена Урлаева. 27 май күні ертелап Елена Урлаеваның өзі хам хыбызге алынып, Ташкент шахры Мырза Улығбек тұман ішкі ішлер бөлімінде кешкеше ұшылап тұрылғанды. Урлаеваның айтуынша милиция хадымдары ондан хуқ химоя bilan ma'lum muddat shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olganlaridan so'ng uyga ketishga ruxsat berishgan.
Mirzo Ulug'bekskim ruvidan major Mustafayev ya, начальник отдела по борьбе с терроризмом, он принудил меня написать расписку о том, что я 10 июня не буду заниматься правозащитной деятельностью.
Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi rahbari mayor Ilyas Mustafayev meni tilxat yozishga majbur qildi. Tilxatda ular 10 iyunga qadar huquq himoyasi bilan shug'ullanmasligim borasida yozishimni talab qilishdi. Shuningdek, tilxatda hech qanday piket o'tkazmaslik va huquq faollari bilan uchrashmaslik borasida ham yozishimni so'rashdi. Men tilxatni ular aytganday qilib yozishga majbur bo'ldim. Ular tilxatni yozmasam qo'yib yubormasliklarini aytishdi. Men yaqinda noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan o'g'limni davolatayotganim sababli ularning talabini bajarishga majbur bo'ldim, dedi Yelena Urlayeva. Shu tariqa Yelena Urlayeva militsiya xodimlari tomonidan majburiy ta'tilga jo'natilgan. Biroq militsiya xodimlari Yelena Urlayevaga nima sababdan aynan 10 iyunga qadar huquq faoli sifatidagi faoliyatini to'xtatish lozimligini izohlashmagan. Ma'lumki, 27 may kuni Yelena Urlayevadan tashqari Salomat Boymatova bilan Elnur Abdulovlar ham hibsga olingandi. Salomat Boymatovaning aytishicha, o'sha kuni ular maxsus xizmat xodimlari tomonidan ushlangan.
Birlashgan Millatlar tashkilotining bino binasiga o'tmoqchi edi. Qumdiyondagi avtobus zastanovkasidan endi 10 ga burilib hech qancha yurmagandi. Keyin shu O'zbekiston maxsus xizmat xodimlari Elnurni to'xtatdi. Keyin Elnur aytdi, siz kimsiz, o'zingizni tanishtiring. Deguncha ham bo'lmasdan yana bitta Baxtiyor degan o'sha maxsus xizmat xodimi bor, mashinasidan chiqdi-da, ikkitasi Elnurga yopishib ketdi, mashinaga sudradi-da uni. Ular endi doim biz piketlarga chiqqanimizda kuzatib yuradi-da.
O'sha kuni Salomat Boymatovani Hamza tuman ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilishib, kechga yaqin qo'yib yuborishgan. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan Elnur Abdulovga ham o'sha kuni kechga yaqin ruxsat berilgan. Lekin Yelena Urlayevaga ko'ra, hibsga olish chog'ida Elnur militsiya xodimlari tomonidan shafqatsiz kaltaklangani bois hozirda uning sog'ligi yomonlashgan.
Elnur очень сильно избили и после РОВД мы с ним поехали в институт ортопедии и травматологии.
Elnurni juda qattiq kaltaklashgan. Elnur militsiya bo'limidan chiqqandan keyin u bilan birgalikda Toshkentdagi ortopediya va travmatologiya institutiga bordik. U yerda Elnurning badanida tan jarohati borligini aniqlashdi. Unga tibbiy yordam ko'rsatishdi va hozirda u davolanyapti, dedi Yelena Urlayeva. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda yana bir qancha huquq faoliga nisbatan ta'ziqlar kuchaygan. Huquq himoyachilari bu holatni Andijon va Xonobodda yuz bergan voqealar bilan bog'lashadi. Salomat Boymatovaga ko'ra, militsiya xodimlari ham aynan Andijondagi so'nggi voqealardan keyin huquq faollariga nisbatan nazorat kuchayganini tan olishgan.
Ichki ishlar xodimi edi, Xobitov Anvar degan men bilan suhbatlashdi. Kinnayi ko'rmaysizmi, o'zi mana hozir Andijonda ham notinchlik bo'lib turibdi, shunaqa paytda sizlar bilan aqiz yuribsizlar deb shunaqa deb gapirdi-da, piketlarga chiqmang deyapti-da.
Salomat Boymatova edi. Biz Toshkent shahridagi bir qancha militsiya bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, 29-may kuni hibsga olingan Farhod Muxtorov taqdiri bilan qiziqdik. Biroq bu safar militsiya bo'limlaridan huquq faoli haqida biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik uchun mehribon.
Eshitganimizdek, Toshkentda huquq faollarga nisbatan bosim va tazyiqlar davom etmoqda. 29-may kuni huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan, u haqida ma'lumot ololmayapmiz. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10-iyunga qadar huquq himoyasi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishini yakshanba kungi soni Andijondagi so'nggi vaziyatga bag'ishlanadi. Albatta, biz to'lqinlarimizda qolib, yakshanba kuni eshitishlaringizni tavsiya qilamiz. Yakshanba kechki va dushanba ertalabki eshitishlarimizda Qurultoy mavzusi, demak, Andijondagi so'nggi vaziyat. Hozir esa O'zbekiston-AQSh munosabatlari rivojiga Afg'oniston sababmi degan savol javobini qidiramiz. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Richard Norland Navoiyda tashkil qilingan erkin industrial iqtisodiy zonaga bordi. Elchixona matbuot kotibining ozodlikka xabar qilishicha, AQSh elchisi Navoiyga safari chog'ida viloyat rahbarlari va yirik korxonalar boshliqlari bilan uchrashgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari yiqilishgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Hamkasbim Hasanjon bu haqda tahlilchilar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Molly Stevensonning ozodlikka aytishicha, elchi Richard Norland Navoiydagi industrial iqtisodiy zonaga biznesni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida borgan.
When he was there, he met with the leaders of Navoiy region. He visited some factories and industrial headquarters.
AQSh elchisi Navoiy viloyati hokimi Erkinjon Turdimov bilan uchrashgan va viloyatdagi zavodlar faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qator xorijiy shirkatlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors shirkati ham Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy zonadan foydalanishga qiziqish bildirmoqda. Bir necha oy oldin AQSh va O'zbekiston Afg'onistondagi Amerika kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarni Navoiy orqali manzilga yetkazish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Richard Norland fikricha, harbiy masalalarda fikr almashish mintaqada ehtiyoj bo'lgan iqtisodiy va biznes sohasida hamkorlik rivojiga zamin yaratadi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston va AQSh munosabatlari soviy boshlagan edi. So'nggi paytlarda, ayniqsa 2007-yil sentyabrda Richard Norland O'zbekistonga yangi elchi etib tayinlangandan keyin o'zaro munosabatlar iliy boshlaganday. ayrim kuzatuvchilar AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner fikricha, AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirishga harakat qilib kelgan va hozirda o'zaro aloqalar rivojlanmoqda. Panner AQSh O'zbekiston bilan yaqin bo'lishga urinib kelgani sababini shunday izohladi.
The US has always been interested in having good relationship with Uzbekistan, one because it's the most populated country in Central Asia, two because it
AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilib kelgan. Buning sababi birinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng ko'p aholiga ega mamlakat, ikkinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyoning hamma davlati, jumladan Afg'oniston bilan ham chegaraga ega. Ayni paytda Markaziy Osiyoda azaldan o'z ta'siriga ega bo'lgan Rossiya va iqtisodiy shiddat bilan rivojlanayotgan qo'shni Xitoyga posangi sifatida O'zbekiston hukumati ham AQSh bilan aloqalarini yaxshilashga doim harakat qilib kelgan va buni hech qachon yashirmagan. Andijonda yuz bergan qonli voqealarga AQSh keskin munosabat bildirgandan keyin munosabatlarda muammo paydo bo'lgan edi, dedi Bryus Panner. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojlanayotgani, ammo bu rivojlanish noto'g'ri yo'nalishda bo'layotganini aytdi. Unga ko'ra, Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangandan keyin O'zbekistonga nisbatan sobiq prezident Jorj Bush yuritgan siyosatni davom ettirmoqda. AQSh avvalo Afg'oniston muammosini hal qilish maqsadida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib munosabatlarni rivojlantirmoqda. Tahlilchi fikricha, Afg'oniston muammosini hal qilish uchun AQSh ishonchli hamkorga ega bo'lishi lozim. Inson huquqlari hurmat qilinmagan avtoritar rejimlar esa ishonchli hamkor bo'la olmaydi.
We're not pushing for complete isolation or anything, and there needs to be discussions, but the discussions need to be about substantive reform.
Biz butkul izolyatsiya tarafdori emasmiz. Muzokaralar zamirida O'zbekistonni mintaqadagi ishonchli hamkorga aylantirish uchun mamlakatda amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar masalasi bo'lish kerak. Mintaqaning boshqa qismiga muammolar eksport qiladigan davlat bilan Afg'oniston muammolarini hal qilib bo'lmaydi. Bunday mamlakat Afg'onistonni qutqarishdek muhim xalqaro missiyani bajarishda birga ishlash uchun ishonchli hamkor bo'la olmaydi, dedi Andrew Strolin. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshov ham AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirmoqda degan fikrga qo'shiladi.
Men ko'proq shu Afg'oniston muammosini hal qilish yo'lida, o'shaqa ko'proq shu harbiy yuklarni jo'natish yo'lida O'zbekiston bilan aloqalarni Amerika rivojlantiryapti deb o'ylayman. Lekin ayni paytda Amerika o'zining geostrategik nuqtai nazaridan kelib chiqib, albatta Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqani rivojlantirishda ancha hissasini qo'shyapti. Lekin birinchi o'ringa men shu Afg'onistondagi muammoni Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida hal qilmoqchi degan fikrdaman.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Bryus Panner fikricha, hozirda g'arb davlatlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari terrorizm, odam savdosi, narkotiklar kontrabandasi, Afg'oniston kabi dolzarb muammolarni hal etishga sa'y harakat qilmoqda. Afg'oniston muammosini hal qilishda O'zbekiston yordam berishi mumkin. Shu bois g'arb davlatlari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat O'zbekistondagi inson huquqlari muammosini yoddan chiqargani yo'q.
If the West is going to make a push for better ties with Uzbekistan, now is probably the time to do it. Of course, there is the
O'zbekistonda inson huquqlari va demokratiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmagani afsuslanarli hol. Dunyoda terrorizm va iqtisodiy bo'hron tahdid solib turgan bugungi kunda ayrim muammolarni aynan hozir hal etish, boshqalarni keyinga qoldirishga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston muammosini hal etishda O'zbekiston bilan yaxshi munosabatga, mintaqada ishonchli hamkorga ega bo'lish dolzarb masala. Afsuski, hozir inson huquqlari dolzarb masala emas va ayni paytda inson huquqlari muammosi hech kimning yoddan chiqqani yo'q, dedi Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner.
Hasanjon lavhasi edi. Lavhadan eshitganimizga ko'ra, kuzatuvchilar so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari iliqlashayotganini qayd qilishgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshiladi degan fikrda sobit.
Ozodlik radiosini sunniy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda bolalar mehnati hamon yuqori darajada qolmoqda. Shu bois ham biz bu masalani g'arb ham jamiyati kun tartibiga qo'ymoqchimiz, deydi Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi tadqiqotchisi Alisher Ilhomov.
Говорится о том, что да, у нас есть проблемы с детским трудом.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbekistonlik bolalar paxta kullari bo'lib qolaveradi. Alisher Ilhomovga ko'ra, g'arbdagi bir qancha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar, xususan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti va O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi bolalarni himoya qilish kuni arafasida O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga e'tibor qaratishdi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'zbek bolalarga yordam bering degan tadbir boshlaganini aytadi.
Ну, очередная акция, которую проводит коалиция за отмену принудительно детского труда, она...
Bu tadbir doirasida fransuz tilida 3-ta qisqagina filmni jamoatchilikka havola qildik. Filmda o'zbek bolalarini maktabda o'qish o'rniga paxta terayotgani aks etgan.
Наша акция называется «Помогите узбекским детям».
Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universiteti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, ayni paytda o'zbek bolalari bugun ham paxta dalalarida.
Того, как целый ряд как бы документов были представлены, доказывающие, что
O'zbekistonning 6 tumanida bolalar mehnatini kuzatdik. Eng asosiy muammo mamlakat qonunchiligida bolalarni og'ir mehnatga jalb qilish taqiqlangan, lekin hayotda esa buning aksi bo'lmoqda. Masalan, shu kunlarda ham bolalar paxta dalalarida. Ilhomovning bu fikrini jizzaxlik fermer Saida Qurbonova ham tasdiqlaydi.
Bizda masalan o'zimizning Samanzor qishlog'ida, Novbahor xo'jaligida 7-chi maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-chi maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 10-chi sinflar chopib qolib chiqyapti. Dars vaqtida dars qoldirilib to'xtatilibdi. Darsni o'rniga dalaga chiqishyapti. Qo'shni qishloqlarda ham xuddi shunday maktablar, deyarli oblast bo'yicha ayniqsa kollejlar butunlay yopilgan, viloyat bo'yicha paxtaga chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Fermer Saida Qurbonova fikrlari edi. 2008 yilning sentyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror ham chiqqan edi. Bundan ota-onalar, o'qituvchilar xursand ham bo'lgan edilar. Lekin bu qarordan bir hafta o'tar-o'tmas mahalliy hokimlar yana paxta, yana maktab o'quvchilarini dalaga haydashdi. Biz bu holatga chek qo'yishimiz kerak. Har holda 1-iyun bolalarni himoya qilish arafasida, deydi O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova.
Shu 1-iyun O'zbekistonda bolalar kuni deb nishonlanadi. Ikkinchidan, o'n tarafidan 12-iyun bu demak xalqaro bolalar mehnatiga qarshi kuni deb e'lon qilingan va 10da ham shu 11-iyun shunga O'zbekistonga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tadi. Shu bolalar mehnati, O'zbekistonda bolalar mehnati foydalanayotgan haqida bir necha yildan beri shu muammo ko'tarilmoqda. Bolalar huquqi buzilayotganlik haqida aytilmoqda. Chunki haqiqatan O'zbekiston vaziyati bu juda unikal vaziyat. Masalan, biz bolalar mehnati bilan boshqa davlatlarda ham foydalaniladi. Masalan, Hindiston, Bangladesh kabi davlatlarda. Lekin hech qaysi davlatda bu eng katta siyosiy sistemaga chiqarilmagan va
Umida Niyozovga ko'ra, jahondagi Gap, H&M, Levi's Strauss, Target, Tesco va Walmart singari qudratli shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilganlar, ammo o'zbek paxtasi boykotidan o'zbek dehqoni zarar ko'radi degan ham fikr bor. Bu fikr noto'g'ri, deydi Umida Niyozova.
Bu xato fikr va bu xato fikr, chunki fermer va dehqon shundoq ham hech qanaqa paxtadan hech qanaqa daromad shu daromad ko'rayotgani yo'q. Mana shuncha yillardan beri ko'p fermer xo'jaliklari, dehqonlar bankrot va ular va ular o'z oilasini arin tevratmoqda. Jamiyatda eng kambag'al qatlami hisoblanadi. Hammaga ma'lum, O'zbekistonda shu paxta narxlari davlat tomonidan belgilanadi. Davlat o'zi xohlagan narxdan paxtani sotib oladi va xalqaro miqyosida o'zbek paxtasi sotiladimi, sotilmaydimi va qancha miqdorga sotilishi masalasi fermer va dehqonga hech qanaqa bog'liq joyi yo'q.
Niyozovaga ko'ra, AQShning 3 senatori O'zbekistonda paxta yetishtirishda davlatning borlay mehnatidan foydalanishiga chek qo'yishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim qilgan. Loyihada O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining qator konvensiyalari, jumladan borlar mehnatining eng yomon ko'rinishlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani imzolaganiga qaramasdan Toshkent hukumati o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagani aytiladi. So'nggi yillarda paxta dalalarida borlar mehnatiga chek qo'yish borasida xalqaro bosimlar kuchaydi. Bunday siyosiy talablar ko'proq bo'lsa, umid qilamanki, vaziyat o'zgaradi, dedi suhbatdosh.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim, hajr sahridir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot suqmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o Shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog', yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
O'zbekning taniqli shoir Rauf Parfini Ochiq jamiyat institut tomonidan chiqarilgan CD albomiga muhrlangan ovoz edi. Havo mavzularida Ozodlik tinglayapsiz, Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish uchun Isroil hukumati g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolarini qurishni to'xtatishi lozimligini, shartligini ta'kidladi. Obama bu haqda payshanba kuni Oq uyda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Oq uyda aytilgan ushbu so'zlar Obamaning tinchlik jarayonini jadallashtirish yo'lida Isroilga nisbatan keskin pozitsiya tutayotganini bildiradi. Mavzuni Avaz Aliyevdan eshitamiz.
AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharq tinchlik tashabbusi doirasida Isroilga bosimni kuchaytirmoqda. Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z koalitsion ittifoqchilari tomonidan siyosiy bosimga uchrayotganini rukach qilib, Falastin davlati tashkil etishning aniq muddatini belgilashdan bosh tortdi. Payshanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan Oq uyda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Barak Obama Isroil bilan birga Falastin davlati tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
We are a stalwart ally of Israel and it is in our interest to assure that Israel is safe and secure.
Biz Isroilning eng ishonchli hamkorimiz. Isroil barqarorligini va tinchligini kafolatlashdan biz manfaatdormiz. Bunga erishishning eng maqbul yo'li ishonamizki, u yerda barcha imkoniyatlar, jumladan Falastin davlati uchun zamin yaratishdan iborat, dedi Oq uy rahbari. Obamaning aytishicha, o'tgan hafta Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan o'tkazilgan muzokaralarda Isroil hukumati bosib olingan Falastin hududlarida yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidlagan.
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
Bosh vazir Netanyahu bilan uchrashuvda yo'l xaritasiga muvofiq har ikkala tomon qator majburiyatlarni o'z zimmasiga olganini bildirdim. G'arbiy sohilga yahudiy oilalarni ko'chirishni to'xtatish va bu yerda Falastin davlati tashkil etish imkoniyatini yaratish majburiyati Isroil hukumati zimmasiga yuklatilgan. Falastin tomoni uchun esa g'arbiy sohilda xavfsizlikni ta'minlashda davom etish muhimdir, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti shuningdek Falastin rahbariyati yaqin sharqda aksil Isroil kayfiyatini urchitayotganlarga qarshi choralar ko'rishi lozimligini bildirdi.
I also mentioned to President Abbas in a frank exchange that it was very important to continue to make progress in reducing the incitement.
Prezident Abbos bilan bo'lib o'tgan samimiy suhbat chog'ida ayrim maktablar, masjid va jamoatchilik joylarida yangrayotgan aksil Isroil ruhdagi bayonotlarni kamaytirish muhim ekanligini ta'kidladim. Boisi bunday bayonotlar tinchlik jarayoniga to'sqinlik qiladi, dedi Obama. Falastin rahbari Abbos esa o'z navbatida Obamani yaqin sharq buhronini hal etish uchun muhlat belgilashning o'ta muhimligidan ogohlantirdi. Mahmud Abbos o'z hukumati yaqin sharqda tinchlik o'rnatish yo'l xaritasi rejasiga muvofiq o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarga sodiq qolishiga va'da berdi.
سيادة الرئيس انتم اكدتم على الالتزامات الدولية الواردة في خطة خارطة
جناب prezident yo'l xaritasi borasida xalqaro hamjamiyat majburiyatlarini tilga oldingiz. Imkoniyatdan foydalanib, sizni ishontirmoqchimanki, biz yo'l xaritasi borasida zimmamizga yuklatilgan barcha majburiyatlarga sodiq qolamiz, dedi Falastin prezidenti. Ana paytda ikki rahbarning Oq uydagi uchrashuv arafasida Isroil hukumati g'arbiy sohildagi barcha qurilish ishlarini to'xtatishga oid AQSh talablarini rad etdi.
Eshitganimizdek, AQSh prezidenti Barak Obama yaqin sharqda tinchlik o'rnatish uchun Isroil hukumati g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidladi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevropa Ittifoqi uchligining Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan Dushanbeda boshlangani yakka-yakka uchrashuvlarining ilk kunida Brussel rasmiylari Dushanba va Toshkent rasmiylari bilan uchrashdilar. 29 may kuni Dushanbeda Yevropa Ittifoqi yuqori martabali delegatsiyasining Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bilan uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Tafsilotlarni Gulnora Ravshandan tinglaymiz.
Yevropa Ittifoqi uchligi delegatsiyasi tarkibida hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kagout, Yevropa Kengashining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pier Marel va Yevropa komissiyasi tashqi aloqalar komissari Yuges Mingarelli bor. Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining Yevropa uchligi bilan 29 may kuni uchrashuvi bir qo'shuv bir formatda o'tkazildi. Kunning ikkinchi yarmida Yevropa Ittifoqi uchligi tarkibidagi delegatsiya dastlab Tojikiston delegatsiyasi bilan muzokara o'tkazdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy mehmonlar diqqatini mintaqadagi ikki asosiy masalaga qaratdi.
Я полагаю, что у вас есть достаточно информации о нашем
Taxminimcha mintaqada nimalar bo'layotgani, qo'shnilar bilan yuzaga kelayotgan muammolar, ochiq va yopiq rejimlarda qanday voqealar sodir bo'layotgani borasida sizlarda yetarli ma'lumotlar bor. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tsa hamki, chegaralarda hali ham minalar saqlanib qolyapti. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz inson huquqlari to'g'risida gapiryapmiz. Chegaralarda esa begunoh odamlar, ko'proq go'daklar qurbon bo'lmoqda. Bu haqda faqat Tojikiston gapiryapti. Qolganlar esa jim. Axir bunday bo'lmasligi kerak, deydi Hamroxon Zarifiy.
Только Таджикистан высказывает свой голос, а больше все остальные молчат. Так нельзя.
Tojikiston delegatsiyasi rahbari mintaqadagi yana bir dolzarb muammo bu suv boshida joylashgan davlatlarning o'z gidroenergetik loyihalarini amalga oshirishi borasidagi davomli bahslar ekanini ta'kidladi.
Я полагаю, что если мы свои гидросы
Ulaymanki, agar biz o'z gidroenergetik inshootlarga doir loyihalarimizni amalga oshira olsak, nafaqat Tojikistonda, balki butun mintaqadagi vaziyat izga tushadi. Biz bu haqda Yevropa ittifoqiga ham, Xalqaro valyuta jamg'armasiga ham ochiq aytyapmiz. Biz hech narsani yashirayotganimiz yo'q-ku. Nega bugungi kunda o'z zaxiralarimizdan tashqari Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan hech qanday sarmoya yotqizilmayapti? Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istar ekanmiz, buni gidroenergetik inshootlarni qurmasdan, bu mamlakat irrigatsiyasini izga qo'ymasdan turib amalga oshira olmaymiz. O'ylaymanki, gidroenergetik inshootlar qurilib ishga tushsa, Afg'oniston arzon elektr bilan ta'minlanadi. Irrigatsiya muammolari o'z yechimini topadi. Afg'on xalqi ko'knor o'rniga ziroat ekinlari ekadi. Tojikiston bu borada sizlardan hech bo'lmaganda ma'naviy ma ko'rsatilishini so'raydi. Biz sizlarni do'st sifatida bu muammolarni hal qilishda yordamga chaqiramiz, dedi Hamroxon Zarifiy. Ayni paytda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Yan Kogout Yevropa davlatlari gidroenergetik inshootlarga doir Tojikiston loyihalarining amalga oshirilishi uchun hamkorlik qo'lini cho'zishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Tojikiston bilan do'stona munosabatda. Biz Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlash va gidroenergetik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida bir necha shartnoma loyihalarini tayyorladik. Shu yaqin kunlarda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan bu shartnomalarning imzolanishiga umid qilamiz, dedi Yan Kogout.
We prefer to have the original agreement on those issues and we are ready to facilitate.
Yevropa ittifoqi raisi Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashuvidan mintaqa davlatlari qatorida Yevropa ittifoqi ham manfaatdor ekanini alohida urg'iladi. Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuvi nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari uchun, balki Yevropa davlatlari uchun ham muhimdir. Bu yo'nalishda ham biz Tojikiston hukumati takliflarini e'tibordan soqit qilmaymiz, dedi Kogout. Shundan so'ng Tojikiston delegatsiyasi muzokara zalini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Islomov boshliq delegatsiyaga bo'shatib berdi. Ammo Yevropa uchligining O'zbekiston delegatsiyasi bir qo'shuv bir formatdagi uchrashuvini kuzatish uchun mahalliy va xorijiy jurnalistlarga ruxsat berilmadi. 30-may kuni ertalab Yevropa ittifoqi delegatsiyasining Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yevropa ittifoqi uchligining Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan Dushanbeda boshlagan yakka-yakka uchrashuvlari borasidagi lavha edi. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir turib telefon qilyotgandim men. Islom Karimovni Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealardanki ularning oilasi tinchmiginda biz bilmaymiz.
Ichimiz suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kirib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. El qatori. O'zbekning tilidan tez-tez uchib turadigan ibora bu. U yoki bu ishni dondirib qo'yar ekan o'zbek gapni "Ha endi el qatori" deb boshlaydi o'zini kamtar, kamsukum tutib. Yer qatori dala hovlimizga kichkinagina bir uycha soldik. Dahlizga 100 minglik bir qandil osib qo'yibmiz. dollarda 100 minglik. El qatori. El qatori bir aravalik bo'ldik. Ferrari. Ish pishga minib turamiz-da endi. El qatori. El qatori dam olib keldik. Kanarskiy orol deydimi? Biz teskari tomondan boryapmiz. Xitoy, Yapon, Tinch okeani, Amerika qilib boribmiz. Bu yoqdan borsa ham bo'lar ekan-u. Afrikani bu kunida ekan-da. Ha endi dam olib keldik-da el qatori. O'zbekning qo'li yupqaroqi ham hech past ketmaydi. Bir paytlar yangiligida odmi bo'lgan Xitoy ko'ylagining sol yengini o'ng, o'ng yengini sol qo'li bilan silab, ko'zingiz yengda xilvirab turgan ko'ylakni barmoqlarning qabariq yirtiqlari ilib titib yubormasmikan degan xavotirdasiz. O'sha o'zbek gapiryapti. El qatori tom savoldik. Yaxshi ham burnog'i yili 3-4 ming juvala dumalatib qo'ygan ekanman. Eshiklari ham keng qovur bo'ldi. Yonboshlatib sal qiyshaytuvdik, sandal ham sig'ib ketdi. Olib kirib o'rnatib oldik. El qatori. El qatori dam olib keldik. Paxtani chekankadan chiqargandan keyin soy bo'yida bir choyxona bor ekan. Biram osh bo'ldi, biram osh bo'ldi. Mazza qildik. El qatori. Ha, o'zbek el qatori o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi. El qatori. O'zbek el qatori dasturxon soladi. Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga ijaraga olingan to'rt qo'yilgani to'g'risidagi xabar bir umr yodimdan chiqmasa kerak. To'yida ham elga qaraydi o'zbek, azasida ham. O'zbek el uchun tug'iladi. O'lish kerak bo'lsa, el qatori indamay o'lib ham beraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Mana shuni bilgani uchun ham Oqsaroyning PR texnologlari o'rtaga yonib yashash kerakligi to'g'risidagi shiorni tashlaganda, u shiorni noto'g'ri deyishga kuchi yetadigan o'zbek hali tug'ilmagan. O'zi uchun yashaydiganda umri tugab qolishini har bir o'zbek tushunadi. Umri tugab qolganida tushunadi. Ungacha esa o'zbek el qatori yashaydi. Balki adashayotgandirmiz, balki el qatori iborasini o'zbek suiiste'mol qilar. Axir Kanar orollarida dam oladigan badavlat o'zbekning istirohati bilan choyxonada osh yeganidan yayraydigan o'zbekning sevinchi o'rtasiga tenglik alomati qo'ya olmaysiz-ku. Axir qanday qilib ikkala o'zbek bitta elning qatorida bo'lsin? Demak, el qatori iborasi bir hijob ekanda. Badavlat uchun qappaygan karmonini el ko'zidan yashirguvchi hijob ekanda. Kambag'al uchun el qatori iborasi o'kinchini unuttiruvchi yupanch ekanda. Xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deyishadi. Shu fikr rostga o'xshaydi desam, fikrini hurmat qiladiganim ilm odamlari xalq boshqa, hukumat boshqa deydi. Ilm odamlarining deganlarini eshitirishdan oldin ularni suhbatga tortishga hamda el qatori iborasi to'g'risida uzundan-uzoq chaynalishimga undagan sababga yetib keldik. CA News axborot agentligi o'tgan haftada tarqatgan bir xabarga qaraganda, O'zbekistonda yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vazni chegaralab qo'yildi. Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, yoshi 16 bilan 18 ning orasida bo'lgan yigit-qizlar agar ishi yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lsa, ko'taradigan yukning vazni 4 kilo yu 100 grammdan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar yumushi ish vaqtining 3dan 1idagina yuk ko'tarish bilan bog'liq bo'lsa, yuk vazni o'g'il bolalar uchun 6,5 kilodan, qizlar uchun 3,5 kilodan ortmasligi lozim. Yoshi 16 ga to'lmaganlarga esa 2 kilodan ziyod yuk ko'tartirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarni eshitgan o'zbeklarning orasida xayoliga darhol paxta terimi tushmaganlar bo'lsa, undaylar o'zbek emas. Bir etak paxtaning vazni O'zbekiston hukumati belgilab qo'ygan me'yordan og'ir ekanligini o'zbekning bolasi aniq biladi. O'zbekning bolasi 6-8 etak paxtani qanday qilib 2 etakka jamlab bog'lashni, 35-40 kilolik tosh bosadigan tugunni qanday qilib yelkaga olib olishni biladi. Bola ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'ygan vazirliklar bu talablar bajarilmasligini bilmaydimi? Bu talablarni hukumatning o'zi bajarmasligini bilmaydimi? Biladi albatta, lekin taomil shunday, shunday hujjat bo'lishi kerak, shunday hujjat tayyorlab qo'yildi. El qatori. Ilg'ayapsizmi? El bilan elning hukumati o'rtasidagi bog'liqlikni. Demak, xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deganlari rost ekanda. Desam, yo'q deydi keskin. Pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Chunki Islom Karimov hokimiyatga kelgandanoq yolg'on gap bilan keldi. Yolg'on va'dalar bilan keldi va boshidan boshlab oxirigacha shu vaqtga qadar, hali oxiri kelgani yo'q, shu vaqtga qadar so'zi boshqa, ishi boshqa, qonun boshqa, hayot boshqa bo'lib kelyapti. Radioni bilsangiz, demokratiya haqida gapirardi mas 93-yillarda, 92-yillarda. Hozir ham shunaqa. Qonunni olib qarasiz, bosh qomusimiz hammasi demokratik, 80-90% demokratik. Siz o'sha kelib chiqqan partiyasining o'ziyoq nomi Xalq demokratik partiyasi. Lekin analda demokratiya deganlar, demokratik yo'ldan borishni istaganlar hammasi qamoqda, quvg'inda va mana shunaqa bir qiyinchilikda.
Abdulla Abdurazzoq shu kunda O'zbekistonda emas, u Norvegiyada yashamoqda. Bu mamlakat hukumati ham ko'tariladigan yuk vaznini cheklab qo'ygan.
Bu yerda 25 kilodan ortiqqa ruxsat bermagan, taqiqlab qo'ygan. Va bunga amal qilinadi. Qonun bor, shu ishlaydi.
Norvegiya hukumati joriy etgan bu cheklov kattalar uchun. O'zbekistonga ko'char ekan Abdulla aka fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Bunda qonun qabul qilishni o'zi bir yutuq, lekin buni xalqqa bir yengillik berish maqsadida qilayotgani yo'q. Bizda qonunlar demokratik deydi. Kelganda o'sha xalqaro komissiya keladimi, boshqalar keladimi? Mana biz odimdan odim demokratiya sari boryapmiz. Hattoki shu bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, ular qanchagacha ko'tarishi mumkingacha biz qonunda belgilab qo'yganmiz. Mana marhamat deb oldiga qo'yib ko'rsatish uchungina qilinayotgan bir munofiq ish bu.
Balki bu shu o'zbekchilikdan kelib chiqadigan narsadir. O'sha el qatori degan gapni boshlamasi bor. Balki davlat yuritishda ham o'zbek shunaqa o'zini milliy zehniyatdan kelib chiqar. Chiqayotgandir.
Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Yo, endi albatta milliy nima bo'ladi, ozmos bo'ladi, lekin bitta hal qiluvchi faktor men o'sha milliy zehniyat deb bilmayman. Bu yerda asosiy nimasi yana o'sha munofiqlikka, so'zi boshqa, ishi boshqalikka borib taqaladi. Bu shu vaqtga qadar Islom Abdug'aniyevich Karimov shu vaqtga qadar o'zini har bitta qilgan ishini xalqaro andozalar bilan o'lchab ko'rsatib, mana men bunday qilyapman, bunday qilyapman deyish uchungina qilib kelayotgani azaldan ma'lum. Va bu ham shuni bitta shakli xolos. Mana biz shu daraja biz qonunlarimiz adolatli, shunchalik biz demokratik yo'ldan boryapmiz. Va biz hattoki bolalarimizga qancha ko'tarish mumkinligigacha belgilab qo'yganmiz qonunda deb o'sha xalqaro nimalarga o'zini hayotini bo'yab ko'rsatish uchun qilinayotgan bir navbatdagi nayrang deb o'ylayman.
Yo'q, domla, siz bilan biz munofiqlikni ildizi qayerda deb izlayapmizda. Ildizi qayerda?
Ildizi milliy urf-odatlarimizni butun dunyoga namuna qilsa arziydigan sahobatli go'zal jihatlari borki, bularni bosh yoqqa burmaganimiz ma'qul. Bu go'zal
ibodatlar. Lekin nimadan ekan? Millatdan emas ekan.
Millatdan emas. Ana o'sha kommunistik zehniyat davom etib kelyapti. Bir vaqtda bir ma'ruza qilib turganda Islom Abdug'aniyevich Karimov aytdilarki, baliq boshidan sasiydi deyardilar. Keyin shunday o'ylab qotib qoldilar o'zlarida. Yo'q, men bu yerda yanglish gapirdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq tagidan sasiydi. Pastdagilar yapti degan gapni majlisda aytib hammaga kulgu bo'ldi, butun dunyoga kulgu bo'ldi o'shanda. Lekin o'sha bitta haq gapni aytib yubordi. Baliq boshidan sasiydi. Ana shu baliq boshidan sasib hozir O'zbekistonda yo Alloh deyman, bu juda ancha uzoq davom etishi mumkin. Shu qadar odamlarda mehr oqibat buzildi, avvalgi nimalar, avvalgi saxovat kamaydi, munofiqlik nihoyatda avjiga chiqdi. Chunki qonun munofiqni himoya qiladigan bo'lyapti. Haqiqat aytganni himoya qilmaydi.
O'zbekistondan qochib chiqib, shu kunda Norvegiya hukumati bergan siyosiy boshpanada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqdan so'ng Toshkentda yashayotgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekni suhbatga tortdik. Ishlamasligi kunday ravshan bo'lgan qonun va qarorlar qabul qilayotgan hukumat to'g'risida gapirar ekan, Baxtiyor aka mana bunday dedi.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni ko'z bo'yamachiligiga borib taqaladigan narsa. Ko'z bo'yamachilik bu mana shu hozirgi joriy hukumat kelgandan beri qilib kelayotgan ishini bir davomi. Ya'ni amalga oshmaydigan narsalarni xalqaro miqyosda ko'rsatish uchun yana aytaman, O'zbekiston aholisi uchun, o'zbek bolalari uchun bu ko'proq tegishilmasligini mana o'zingiz ham bilib turibsiz, hamma ham. Shuning uchun bu narsada men o'sha hukumatni xalqaro tashkilotlar yuzidagi qilayotgan ko'z bo'yamachiligi deb bilaman.
Shu ko'z bo'yamachilikda ildizi qayerda?
Buni ildizi meni nazarimda balki ishonchim ham komil bunga bu o'zbek hukumatni o'zini genezisidan chiqishidan oziqlanadi. Ya'ni bu hukumat o'sha sovet davrida shakllangan, sovet davridagi yo'lni qabul qilib mustaqil bo'ldik deb e'lon qilgandan keyin ham xuddi o'sha ruhda hamma narsa o'sha yo'nalishda davom etayotganligi uchun buni ildizi hozirgi o'sha O'zbekiston hukumati sovet hukumatining davomi ekanligida. Bu hukumat doirasidan pastga ham tushmaydi, yuqoriga ham chiqmaydigan narsalar. Aytaman, bu hukumat to'laligicha sovet zamonida hosil bo'lgan hukumat va bularning yo'nalishi ham o'sha sovet hukumatini haligi siyosatini davom ettirayotgan narsa.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Qarang, aziz tinglovchi, chet elda yashayotgan olim ham, mamlakat ichidagi olim ham bir xil fikrni bildirdi. Ki, bugun tilga olingan hujjat yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'yish to'g'risidagi qaror Xo'ja Ko'rsinga qabul qilingandir. Xo'ja Ko'rsin siyosat yuritish esa hukumatga kommunistlardan meros. Bu suhbatdoshlarim, ilm odamlarining fikri. Bo'lsa bordir, lekin mening ko'nglim baribir to'lmadi. Men baribir Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga qo'yilgan tortning ijaraga olingani ortidagi sabablarni to'la tushuna olmayapman. Balki siz bilarsiz, balki biron nima dersiz, millatdosh. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, samoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. Chortaraf zulmat tuman uvillaganda ming shaqal
gulhan yoqib chiqqan cho'qoning Çeçin, felsiz, sokal.